толоодо Азаттык радиосу.
Кутман таңыңыз менен Азаттыктын угарманы, бүгүн 8-июнь, тагдай эле биз таңкы уктурууларыбызды баштайбыз. Микрофондо Кундуз Кызылжарова. Алгач негизги темалардан учкай айтабыз. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча келишимге кол коюлду. Долбоорго бата берилгени менен аны каржылоонун булактары, башкаруу формасы дагы деле болсо көпчүлүккө беймаалым.
Как вы знаете, в Самарканде в прошлом году был президент Узбекистана и Кыргызстана.
Өзүңүзгө жакшы маалым. Өткөн жылы эки президент Самаркандта жолугушуп, долбоорду тезирээк турмушка ашырууга макулдугун бергени ишти алдыга жылдырууга чоң түрткү болду.
Кыргызстанда 1-июлдан баштап бардык соода жайлар милдеттүү түрдө ККМ колдонушу керек. Президент Жапаров буга байланыштуу ири базар ээлери, ишкерлер менен жолугуп, ККМ электрондук коштомо кагаздар, электрондук эсеп фактуралар боюнча жыйын өткөрдү.
Салык мыйзамындагы жаңы эрежеге ылайык, эми ККМ колдонбогон соодагер үчүн базар ээлерине дагы айып салынат.
Орусияда болсо апта башынан бери мигранттарды текшерүү кайрадан күч алды. Ушул темалар алдыдагы жарым сааттын негизги өзөгүн түзөт, азаттыктан алыстабай туруңуз. Таңкы жаңылыктар менен Прагадан кесиптешим Элиза Гененбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. 16 январда кармалып камакка алынган 11 журналисттин учурда тергөө абагында отурган төртөө Тебир Лайф жана Айтайт деси долбоорунун жетекчиси Махабат Тажибек кызы, кызматкери Азамат Ишенбеков, Алга медианы иштетип жаткан Актилек Капаров жана Тимиров Лайф редакциясынын кызматкери журналист Айке Бешекеевнин камак мөөнөтү 8-августка чейин узартылды. Бөгөт чарасын үй камагын өзгөртүү боюнча адвокаттардын өтүнүчү канааттандырылган жок. Мындай чечим жетинчи июнда Ленин райондук сотунда алдын ала угуу отурумунда кабыл алынганын адвокат Улан Бекова Азаттыкка билдирди. Ленин райондук сотунун дагы бир чечими менен Темирлав Лайф редакциясынын мурдагы журналисти учурда Арчи медиада иштеген Сайпидин Султаналиевдин бөгөт чарасы үй камагынан тил катты негизинде Кыргызстандан сыртка чыкпоо чечимине өзгөртүлдү. Бул тууралуу анын адвокаты Нурсултан Жаныбеков маалымдады. Кыргызстанда быйыл январь айында кармалган 11 журналисттин иши боюнча сот жараяны 7-июнда Бишкектин Ленин райондук сотунда башталды. Анда кылмыш ишин кыскартуу, шектүүлөрдүн бөгөт чарасын өзгөртүү, далилдерди алдыртуу жана четтетүү тууралуу маселелер каралды. Сотко судья Кылычбек Истамкулов төрагалык кылууда, отурум жабык өттү. Милицияларга массалык башаламандыктар беренеси менен айып таккан журналисттер коюлган кинени четке кагып келет. Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден Украинанын лидери Владимир Зеленскийден Конгресстин Украинага жаңы жардамды кечиктирип кабыл алганы үчүн кечирим сурады. Айрым консервативдүү мүчөлөрүбүз анын кабыл алынышына тоскоолдук жарата бергени үчүн маселелер болду. Бирок биз көздөгөнүбүзгө жеттик, деди Байден 7-майда Парижде Украин президенти Владимир Зеленский менен жеке жолугуп жатып. Эки лидер тең Францияга 2-чи дүйнөлүк согуш маалында союздаш аскерлер Нормандияга жайгашкан окуянын 80 жылдыгын белгилөө иш чарасына барышты. Байден ошондой эле Украинага дагы 225 миллион долларлык жаңы аскердик жардам бөлүүрүн жарыялады. Пентагондун маалыматына караганда, Орусия Украинага кол салганы, Вашингтон Киевке жалпы 51 миллиард долларлык жардам көрсөттү. 2023 жылдын соңунда 2024 жылдын башында Конгресстеги пикир келишпестиктерден улам жаңы аскердик жардам бир нече айга кеч жактырылды. Ал арада Кыргызстан Киев уюштурган тынчтык саммитине барбайт. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсалов Deutsche Welle агенттигине берген интервьюсунда билдирди. Украинанын президенти Владимир Зеленский 24-майда Харьков шаарында Борборазиялык журналисттер үчүн уюштурулган брифингде Борборазия мамлекеттеринин лидерлерин бул саммитте көргүсү келерин айткан. 15-16 күндөрү Киевтин демилгеси менен Швейцарияда тынчтык саммити өтөт. Анын катышуучулары Зеленский сунуштаган тынчтык формуласын жана башка маселелерди талкуулашат. Жыйынга өкмөт башчылардын жана президенттердин деңгээлиндеги 160 мамлекеттин делегациялары чакыртылган. Ысык Көлдө 12 пансионаттын иши токтотулду. Ысык Көл облусунда саркынды сууларды тазалоочу жайлары жок, экологиялык талаптарга жооп бербеген 12 пансионаттын ишине тыюу салынды. Алар Дальний Кордон, Смена, Белек, Золотые Пески, Зморье Сити, Асылташ, Ой Керемет, Золотой Трибаска, оператор пансионаттары жана Улан балдардын ден соолукту чыңдоо борбору менен Чолпон Ата, Чалжанов эсалуу жайлары. Президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн баспасөз кызматы кабарлагандай, бул пансионаттардын кээ бири тазалоочу жайларды курууга киришти. Алар мыйзам бузууларды жойгондон кийин Ысык Көл райондук мамлекеттик администрациясы туристтик сезонго даяр экенин далилдеген паспорт берет. Вашингтон Грузияда чет элдик агент мыйзамын кабыл алууга тиешеси бар бийлик өкүлдөрүнө санкция салды. Алардын катарында парламент депутаттары жана өкмөт өкүлдөрү бар экенин мам департаментинин өкүлү Мэтью Миллер билдирди. Чектөөлөр бир гана аткаминерлерге эмес, алардын үй бүлө мүчөлөрүнө да киргизилди. Буга чейин АКШтын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Грузиядагы демократияга жаракат салууга жоопкер адамдарга жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнө америкалык виза берилбей турганын айткан эле. Андан тышкары Вашингтон Тбилиси менен эки тараптуу алакасын кайра карап чыгары маалымдалган. Грузин өкмөтү миңдеген жарандын каршылыгына Евробиримдик менен АКШнын эскертүүлөрүнө карабай чет элдик агент тууралуу талаштуу мыйзамды кабыл алып, парламент спикери ага 3-июнда кол койду. Кемеровадагы эки трамвай кагылышып 140 көп киши жабыркады. Кемеровадагы кырсыкта жабыркагандардын арасында 10 бала бар. Бирөө казада болуп 4 кишинин абалы оор экенин Орусиянын саламаттык сактоо министринин жардамчысы Алексей Кузнецов билдирди. 6-июндун таңында болгон кырсыкка трамвайлардын биринин системаларынын туура эмес иштеши себеп болгону алдын ала кабарланды. Тергөө комитети окуя боюнча кылмыш ишин козгоп, Кемерово электротранспорттук компаниясынын башчысы жана кызматкери камалганы маалым болду. Тергөөнүн версиясына караганда алар трамвай бузук экенин билип туруп каттамга чыгарышкан. Кемерованын мэри Дмитрий Анисовтун пикиринде каладагы трамвайлар 40 жыл мурда чыгарылган.
Урматтуу каарман, сиз таңкы жаңылыктарды Прагадагы кесиптешим Элиза Кененбаевадан уктуңуз. Мындан башка да кабарлар, макала баяндар, кызыктуу видеолор Азаттык чекит орг сайтында да турат. Андан сырткары сиз чүнтүк телефонуңузга Азаттык уналгысы деп тиркемени App Store же Play Market аркылуу көчүрүп алсаңыз болот. Сүйлөшүүлөр 20 жылга созулган Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолун куруу иштерине негиз түзө турган юридикалык келишимге 6-июнда Бээжинде расмий кол коюлду. Кытайдан башталып, Европаны беттеген жол Орто Азия мамлекеттерин кесип өтөт. Деңизге түз чыга албаган Кыргызстандын жетекчилиги көп жылдардан бери бул ири долбоорго чоң үмүт артып келаткан. Долбоорго бата берилгени менен аны каржылоонун булактары, башкаруу формасы дагы деле болсо, көпчүлүккө беймаалым. Теманы Кубат Отурбаев улантат.
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу быйыл башталары көптөн бери айтылып келаткан. 6-июнда Бээжин шаарында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан өкмөттөрүнүн ортосунда темир жолду биргелешип куруу жөнүндө макулдашууга кол коюу азем өттү. Юридикалык күчкө ээ документке министрлер Тилек Текебаев, Чирен Шанжие жана Илхом Махкам кол коюшту. Жыйындын катышуучуларына 3 мамлекеттин президенттери видео кайрылуу жолдоду. Садыр Жапаров: тараптар акыркы 3 жылда узак жылдар ишке ашпай келген долбоорду алдыга жылдыруу иштери оң натыйжаларды бергендигине токтолду.
Алсак, үч тараптын биргелешкен аракети менен 2023 жылдын ортосунда долбоордун техникалык экономикалык негиздемеси иштелип чыкты. Андан кийин биздин өлкөлөрдүн мамлекеттик темир жол ишканалары тарабынан биргелешкен ишкана түзүү жолу менен долбоорду ишке ашыруунун механизми жөнүндө жалпы түшүнүккө жетишилди.
6-июндагы кайрылуусунда Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев бир алкак бир жол концепциясынын алкагындагы бул темир жол улам барган сайын арышы артып бараткан товар ташуунун жылдык көлөмүн 15 миллион долларга жеткирип, товарларды акыркы керектөөчүгө жеткирүүнүн мөөнөтүн 7 күнгө кыскартат деп билдирди.
Маршрут железной дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан пролегает вдоль Великого шелкового пути. Фактически мы воссоздаем в современных условиях этот древний коридор, служивший...
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол каттамы тарыхый улуу жүрөк жолун бойлой өтөт. Чынында биз көптөгөн кылымдар бою соода байланыштарын жана маданий алаканы өнүктүрүүгө кызмат кылган бул байыркы коридорду заманбап шартта кайра калыбына келтирип отурабыз. Бул темир жол магистралы Кытайды биздин аймак менен байланыштырган жолдун эң кыска жону болоорун баса белгилейм. Талдоолор көрсөткөндөй, долбоор жүк ташуунун өсүп жаткан көлөмүн майнаптуу тейлөөгө, аларды ташуунун мөөнөтүн жана баасын кескин кыскартууга мүмкүндүк берет.
Значительно усилит транзитный потенциал и межрегиональную взаимосвязанность.
Долбоорду ишке ашыруунун экономикалык натыйжасын баардык өлкөлөр сезет. Жаңы ишканалар жана 10 миңдеген жумуш орундары пайда болуп, жарандарыбыздын жашоо деңгээли жогорулайт деп кошумчалады Өзбек президенти. Келишимге ылайык темир жол Кашкар, Торугарт, Макмал, Жалалабад, Анжиян багыты менен өтөт. Кытайдын лидери Си Цзиньпин дагы өз кайрылуусунда 6-июндагы келишимдин маанисине токтолуп, ал Борбор Азия менен стратегиялык кызматташууга чоң салым кошоорун айтты.
Чоңжиутелу 是中国同中亚互联互通的战略性项目, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу Кытай менен Борбор Азияны бириктире турган. Үч өлкөнүн ортосундагы бир алкак, бир жол кызматташуусун жүзөгө ашыруучу стратегиялык маанилүү долбоор. Өкмөттөр ортосунда кол коюлган келишим бул темир жолдун курулушуна укуктук бекем негиз түзүп, идея катары айтылып келген долбоорду реалдуулукка айлантып, эл аралык коомчулукка үч өлкөнүн кызматташтыкты бекемдөөдөгү жана өнүгүүгө умтулуудагы чечкиндүүлүгүн көргөзөт.
Чонго Юнтонг, Киргизстан, Узбекистан, Лянгойдао.
Си Цзиньпин темир жол аймактын элинин жашоо шартын жакшыртууга салынгош орун эске алып, мындан ары биргелешип өнүгүүгө анын өлкөсү даяр экендигин кошумчалады. Кыргыз темир жол мамлекеттик ишканасынын башкы директору Азамат Сакиев Бээжинде журналисттерге берген интервьюсунда долбоор бирле Борбор Азия эмес, Перс булунушунда чоң мааниге ээ деген пикирин айтты.
Как вы знаете, Самарканде в прошлом году был президент Узбекистана и Кыргызстана.
Өзүңүзгө жакшы маалым. Өткөн жылы эки президент Самаркандта жолугушуп, долбоорду тезирээк турмушка ашырууга макулдугун бергени ишти алдыга жылдырууга чоң түрткү болду. 30 жылда сөз жүзүндө келген долбоор эми минтип үч өлкөнүн аракети менен иш жүзүнө ашып отурат. Долбоор биздин гана мамлекеттер үчүн эмес, жалпы Борбор Азия жана Перс булуң үчүн чоң мааниге ээ. Долбоордун алкагында логистикага чоң маани берилип жатат. Бул жалпы аракеттер менен ишке ашат. Муну менен биз Улуу Жибек жолун улантабыз. Биргелешкен аракеттер менен темир жол ачып, Кытайдан Европага поезддер жаңы багыт менен каттай баштамакчы.
Бээжиндеги 6 июндагы жыйында дагы ага байланыштуу кайрылуу жасаган үч президенттин сөзүндө дагы долбоордун качан башталары жана ал канча каражатка курулары тууралуу так маалыматтар айтылган жок. Болгону Өзбекстан Республикасынын транспорт министри Илхом Махамов журналисттерге кол коюлган келишимден кийин эми тараптар деталдуу жумуштарга кирише тургандыгын билдирди.
Кийинки кадамдарын, пой кадамдарына барчасына иш чечиге коюшады.
Долбоорго канча каражат кетери, ал кандай маршрут менен салынары, темир жолдун эни канча болору, башкаруу формасы көп жылдык сүйлөшүүлөрдүн предмети болуп келди. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров акыркы ирет темир жолдун курулушуна 8 миллиардтай доллар жумшалат деген болчу. Бул сумманы Азия өнүктүрүү банкынын борбордук жана Батыш Азия боюнча башкы директору Евгений Жуков дагы бир ай мурда 4 майда Тбилисидеги жыйында бекемдеген. Акылбек Жапаровдун маалыматына ылайык жолдун казарманга чейинки 170 чакырымдай аралыгын Кытай өз алдынча курууга киришкен. Ал эми Кыргызстан казармандан Жалал Абадка чейинки бөлүктү курууга жумшала турган акчаны Өзбекстан менен биргелешип издеп жатат. Кредит берүүгө буга чейин бир катар эл аралык каржы уюмдары макулдугун билдирген. Эл аралык валюта кору баштаган глобалдык банктар долбоордун маанилүүлүгүн айтып келишет. Өзбекстандын расмий кызматкерлери жолдун наркы 4.7 миллиард доллар турат деген маалымат менен бөлүшкөн болчу. Бээжинде айтылган акыркы маалыматтар боюнча темир жол жалпысынан 486 чакырымга созулуп, анын 312 чакырымы Кыргызстанды аралайт. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Кыргызстанда 1 июлдан баштап бардык соода жайлар милдеттүү түрдө ККМ колдонушу керек. Президент Садыр Жапаров 6 июнда ири базар ээлери, ишкерлер менен жолугуп, ККМ, электрондук коштомо кагаздар, электрондук эсеп фактуралары боюнча жыйын өткөрдү. Айрым ишкерлер салык боюнча айыппулдар системанын таталдыгына байланыштуу маселе көтөрдү. Соңку жылдардагы бийликтин ККМ аппараттарын киргизүү аракеттерине улам ири базарларда ар кандай акциялар буга чейин өтүп келген. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Салык мыйзамындагы жаңы эрежеге ылайык эми ККМ колдонбогон соодагер үчүн базар ээлерине дагы айып салынат. Дордойдогу Алкан базарынын ээси Чыңгыз Алканов мыйзам бузган соодагерлер үчүн базар ээлерин дагы жазалоо акыйкатсыз болуп калаарын айтты. Алканов айыппул салуунун мөөнөтүн жылдырууну жана суммасын азайтууну сунуштады.
Не ошибается тот, кто не делает ничего.
Эч нерсе жасабаган киши гана жаңылбайт. Менин миңдей ижарачыларымдын арасынан жаңылып калгандар болот. Алар 1% же 10 киши болсо 10 миллион сом айыпка жыгылабыз. Мындан банкрот болобуз деп айткандан алысмын, бирок чоң тобокелчилик бар. айыппул салууну 1 жыл жылдыруу жана суммасын азайтууну сунуштайм. Анткени азыр бул сумма өтө чоң болуп жатат.
Базардын ээси менен ошол контейнердин ээси договор түзүп атканда ошол жерде контролдук кассалык машинаны сурап эле койса, эгерде бар болтуруп баспай аткан болсо, бул жерде базаркомдордун базар ээлеринин такыр ответственность жок. Поэтому бул жерден 1 миллиондон эме кылбаш керек. Мына мисалы бүгүнкү күндө шаардын канча торговый центрлери бар, биринде дагы штраф болгон жок. Эмне себеп? Потому что договор түзүп атканда эле, ишкер менен договор түзүп бүткөндө эле ошол жерде ККМ жок болсо, договор түзбөйт, ошонун негизинде анан ответственность хозяина рынка снимается. Поэтому я не вижу здесь вообще таких больших проблем.
Жыйында президент ишкерлердин салык маселесине байланыштуу көйгөйлөрдү ачык айтууга чакырды. Ал 1-июлдан кийин буга чейинки ири базарлардагы акциялардай түшүнбөстүк болбошу керектигин белгиледи. Жыйында сүйлөгөн айрым ишкерлер базарда жашы өткөн соодагерлер басымдуу экенин айтып, ККМ электрондук коштомо кагаздары, электрондук эсеп фактураларды колдонууну жөнөкөйлөтүүнү сунушташты. Ошондой эле баардык базарларда салык кызматынын түшүндүрүү бөлүмдөрүнүн зарылдыгы айтылды. Ишкерлердин бири салык кызматынын сайтынын иштешине нааразы болду.
Очень тяжело с ним работать. Очень тяжело. То он зависает, то программа. Я сколько раз подходила, говорила, мы на собраниях тоже встречались. Программа кичине многоступенчатый вот этот, кыйын болот этот иштегенге. Логин, пароль бердиңиз, то иштейт, то иштебейт, то иштейт, то иштебейт.
Салык кызматынын өкүлү салык кежи сайтына мүнөтүнө миңдеген документтер келерин, үзгүлтүксүз иштеп жатканын айтты. Президент көйгөйдө айтып чыккан ишкер менен сайт боюнча иштешүүнү тапшырды. Өлкө жетекчиси Садыр Жапаров өкмөт менен ишкерлердин ортосунда калыс болууга мындай жыйындар дагы улантыларын айтты.
Ишкерлерди өтө кыйнап ийбегиле, салыкчылар акылдашып, макулдашып жасап тургула. Анан биринен баштап бул системаны киргизгенден кийин карап турабыз биз дагы. Мен арбитр болуп беремин. Эгерде ошончолук эле кыйынчылык болуп баратса, анда башка чечимдерди сиздер менен макулдашып туруп, анан кабыл алабыз.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өлкөнүн көмүскө экономикадан чыгышына ири базарлардагы соодагерлер тоскоол болуп жатканын белгиледи. Жапаровдун айтымында соода тармагындагы ар бир экинчи ишкер чыныгы кирешесин жашырып жатат. Кыргызстандын бийлиги жаңы салыктык реформалардын алкагында 2024 жылдын 1 январынан тартып соода ишмердиги үчүн патентти жоюп, бул тармакта иштегендерди жаңы жылдан баштап башка ыкмага өткөрмөк. Алып сатуу менен алектенгендер жалпы салыктык режимин же атайын салыктык режимин тандап, сөзсүз түрдө көзөмөл кассалык машинелерди колдонушу керек. Бул мөөнөт жакындаган 2023 жылдын ноябрынын аягында жана декабрдын башында Кыргызстандын базарларында соода кылгандар ККМ системасын киргизүүгө каршы нааразычылык акцияларын өткөрүп, айрымдары иш ташташкан. Президент Дордой базарына барып, соодагерлер менен дагы жолуккан болчу. Ушундан улам ККМди милдеттүү колдонуунун мөөнөтү быйыл 1-июлга чейин жылдырылган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эми эл аралык темаларга кайрылабыз. Орусияда апта башынан бери мигранттарды текшерүү кайрадан күч алды. Гражданское содействие комитети менен мемориал коргоо борбору текшерүүлөргө бул өлкөдө иштеп жаткан мигранттар эле эмес, орус жарандыгын алган чет элдиктер да туш болуп жатканын кабарлашты. Укук коргоочулар күч түзүмдөрүнүн рейдтеринин күчөшүн Орусиянын тергөө комитетинин жетекчиси Александр Бастрыкиндин мигранттарга каршы билдирүүсү менен байланыштырып жатышат. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Гражданское содействие комитети тараткан маалыматта Москвада соңку 2 күн ичинде эле 20 ашык мигрантты укук коргоо органдары кармап кеткени айтылат. Комитет рейдтердин натыйжасында кармалган мигранттардын саны мындан көп болушу мүмкүн деп божомолдойт. Мемориал борбору да соңку күндөрү Орусияда 10 мигрант кармалганы ырастады. Борбордун маалыматында рейдтер Москвадагы метролор жана мигранттар көп жашаган райондордо жүрүүдө. Борбор текшерүүлөр Санкт-Петербург, Казань, Воронеж шаарлары жана Тверь, Саратов областарында да байкалганын билдирди.
Акыркы 2 күндөн бери Москва полициясына кармалып, миграция жана укук программасына кайрылгандардын бири да кылмыш жасаган эмес. Алар болгону миграциялык каттоо эрежелерин бузган.
Укук коргоочулар күч түзүмдөрүнүн рейдтерин күчөшүн Орусиянын тергөө комитетинин жетекчиси Александр Бастрыкиндин мигранттарга каршы билдирүүсү менен байланыштырып жатышат. Июндун башында Бастрыкин миграция тармагындагы кылмыштуулукка каршы күрөшү боюнча ыкчам кеңешмеде буларды айткан.
Ситуация в этой среде по-прежнему остается напряженной. Үстөздөгү жылдын 4 айында мигранттар арасында кылмыштуулук өстү. Тактап айтканда, алардын саны 14070. Мигранттар тарабынан зордуктоо учурлары 40%, оор кылмыштар 13% өскөн. Баңгизаттардын мыйзамсыз жүгүртүүгө байланыштуу 3000 ашык кылмыш козголгон.
Пастрыкинде мигранттар арасындагы кылмыштуулук өскөнү тууралуу билдирүүсү Орусиянын ички иштер министринин баяндамасынан көөтпөй жарыяланды. Эки апта мурун министр Владимир Колокольцев мигранттар арасында кылмыштуулуктун деңгээли 4% экенин билдирген. Орусиядагы рейдтер жана текшерүүлөр тууралуу кабарлар коопсуздук күчтөрүнүн телеграм каналдарында да жарыяланып жатат. Многонational телеграм каналы Москвадагы курулушта мигранттарга жасалган рейдтердин видеолорун жарыялаган. Ал Москванын Хорошевская шоссесинде жайгашкан курулуш объектисинде болгон. Быйыл мартта Крокус Сити холдогу терактан кийин Орусияда мигранттарга карата ксенофобиялык маанай күчөгөн. Өлкөнүн ар кайсы аймактарында укук коргоо кызматкерлери чет элдик жумушчулардын жашаган жана иштеген жерлерин текшере баштаган. Аз күн мурун кыргыз өкмөтү мекенине кайткан мигранттар тууралуу маалымат берип, чет өлкөдө жүргөн эмгек мигранттардын саны дээрлик 300,000 адамга азайганын айтып чыкты. Тышкы иштер министрлигинин маалыматында кыргызстандык мигранттардын саны соңку жылы Орусияда, андан кийин Түркияда кыскарган. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Жергиликтүү кабарларга кайтып келебиз. Башка бир түгөйлөргө бала туруп берүү үчүн кары нене программасына катышып, Грузияга кеткен кыргызстандык келин көз жаргандан кийин акысына берилчү акчаны ала албай жатканын айтып азаттыкка кайрылды. Кытайлык үй бүлөгө эгиз уул кыз туруп берген ал кары нене болуунун ош кыйышы, тоекелчиликтери тууралуу айтып берди. Соңку учурда социалдык тармактарда кары ненелерди издеген жана кызматташууга чакырган жарыялар көбөйгөнүн байкоого болот. Башка адамдарга бала туруп берүүгө макул болгон энелер негизинен чет өлкөгө, көбүнөсө Грузияга жөнөтүлүүдө. Бул өлкөгө болгон кызыгуу 2022 жылы февралда Орусия Украинага басып киргенден бери кыйла өскөн. Буга чейин азаттык кыз келиндерди кары нене болууга түрткөн жагдайларды эликтеген Цаманы Канымгүл Элкеева улантат.
Так курокшу өтүн менин мага. Так кур бөлөкчү. Кытайдын эле өзү да.
Энелик сезим ойгонуп ушундай болбой экен
көргөнүн. Жок, 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 жок. Андай нерсе такыр болбойт экен. Өзү эле ошондой болот экен да. Булар деген акчаны бербей атат. Сен да гонорарымычы.
Кыргызстандык Самара экөөбүздүн маегибиз мына ушундайча башталды. Ал жакында эле эгиз түрүп, Грузиянын Тбилиси шаарында кытайлык үй бүлө кыргызстандык келиндин жардамы менен наристе жытын искегени турат. Самара уул жана кыз төрөгөн. Жашы 39 караган Самара былтыр кары нене программасына катышып, келишим түзгөндөн кийин Грузияга кеткен экен. Келишим боюнча кытайлык түгөйлөргө эгиз балдарды төрөп берген үчүн 18,000 доллар колуна алмак. Бирок көз жарганына 10 күн болгону менен акысын ала албай жатканын айтып, азаттыкка кайрылды. Самара анын себебин ымыркайлар 7 айлыгында ара төрөлгөнү себеп болуп жатканын айтып берди.
Боюнда болуп анан төрөдүм. Булар деген акчаны бербей атат. Сен да гонорарымычы. Акча жок болуп атат, андай мындай деп эле ар шылтоолорду айтышып эле же берки директордун номерин бергиле өзү менен байланышайын десем, биз анын номерин бере албайбыз деп энти да эгиз болду эле. Анан эми бардыгыбыз баягы акчанын айынан келгенбиз го бул жаккачы. Анан мен буларга жалдырып атам азырчы. Кыргызстанга акча салышым керек болуп атат. Такыр тоопбой эле уже төрөгөндөн кийин как адам катары деле көрбөй калышат экен да буларчы. Уже төрөгөндөн кийин зарплата дагы бербейт да буларчы. 100 сом акчам калбады дедим, ачка калдым мен дедим.
Кыргызстандык Самара жасалма уруктандыруу аркылуу боюна бүтүрүп, башкаларга бала төрөп берген программага биринчи жолу катышып жатат. Үч баланын энеси жакында 39 чыгат. Жалгыз бой эне Кыргызстандагы карыздарын, насыясын төлөө үчүн карын эне болууга аргасыз болгон экен. Башка түгөйлөргө төрөп берип, акысына акча алган программа тууралуу жарнаманы интернеттен көрүп, анын арты менен Грузияга келген. Биологиялык ата эненин кытайлык экенин билген менен бир дагы жолу алар менен көрүшүп же сүйлөшкөн эмес.
Биринчи жолу келип атам, өзү дагы эме мындай жашым чоң экен деп эме кылып алышкан өзү негизичи башындачы. Эми мен дагы ошол такырбай финансы жактан эмеде туруп калганда ошондо айла жок эле интернеттен көрүп калып келген болчумун да. Бул балдар дагы 2 ай жатышы керек больницада деп, кыскасы ушундай нерселерди айтып акча которуп айтат бир родителер деп ушундуктан.
Самара келишим боюнча төрөп берген үчүн 18 миң доллар алышы керек болсо, анын 50% 9 миңин гана колуна алды. Келишимде 30 жумадан өтүп төрөлгөн негиз балдар үчүн гонорардын 70% төлөнүп берилери белгиленген. Бирок Самара акчасы кечигип, өзү дагы зарыгып калган үчүн 50%га деле макул болгон. Самараны алып барган агенттиктин өкүлдөрү бардык аракеттер келишимде көрсөтүлгөндөн ашыкча ЖКМ жасалбай турганын айтып, башка маалымат беришкен жок. Соңку учурда социалдык тармактарда карын энелерди издеген жана кызматташууга чакырган жарыялар көбөйгөнүн байкоого болот. Аларга ылайык башка адамдарга бала төрөп берүүгө макул болгон энелер негизинен чет өлкөлөргө Армения, Кипр, көбүнөсө Грузияга жөнөтүлүүдө. Грузияга болгон кызыгуу 2022 жылы февральда Орусия Украинага басып киргенден бери кыйла өскөн. Анткени карын энелердин көбү мурда ушул өлкөгө барган. Буга чейин азаттык кыз келиндерди карын эне болууга түрткөн жагдайларды иликтеген. Бул кызматка суроо талап өсүп, карын эне болчу аялдар Грузиянын өзүнөн жана Борбор Азиядан тартылууда. Карын энелер арасында Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстан жарандары бар. Ал эми биологиялык ата энелер же кардарлардын басымдуу бөлүгүн чет элдиктер түзөрүн азаттыктын буга чейин киликтөөсүндө дагы айтылган. Муну биз менен маектешкен Самара дагы ырастады.
Бул жакта чи чындыгында кыздар аябай эме алып жүрүшөт, акча эле жүрөт да чын. Именно ушул компанияда, мына ушул компанияда 43 кыз бар. Кыргыз, өзбек, казак аралаш. Мен билгенден дагы 3 компания бар ушундайчы. Ал жактарда дагы ушул кыргыз кыздар толуп тура ал жакта. Мен өзүм кровать ичине болуп аябай кыйналдым да. Негиз өтө кыйын экен да, жаман кыйын экен. Мен мындай болот деп ойлободум эле. Мына да жаман кыйналдым да, ушунчалык кыйналдым. Эко деген нерсе ушундай болобу же такыр түшүнбөдүм менчи.
Кимдерге төрөп бердиңиз эле? Кимдерге?
Тайлар экен да, эмесе ата энеси. Дагы бир кыз төрөптүр өткөндөчү. Ага 3 жума болуптур. Аныкын да бериле экен акчасына.
Карын эне программасына катышкан энелердин дээрлик бардыгы биологиялык ата энени тааныбайт жана көрбөйт. Түйүлдүк жасалма жолу менен уруктандырылып, медициналык ыкма менен башка аялдын жатынына салынат. Ал аял баланы 9 ай көтөрүп төрөп берет. Адатта ден соолугуна байланыштуу кош бойлуулукту көтөрө албаган же башка себептерден улам өздөрү төрөй албаган аялдар суррогат эненин жардамын пайдаланышат. Тукумсуздук жубайлардын бир топ жылдап балалуу боло албай жатышы соңку жылдары Кыргызстанда дагы курч көйгөйгө айланды. Мындан улам Кыргызстанда балалуу боло албай жүргөн үй бүлөлөрдүн карын эненин кызматын пайдалануу муктаждыгы өскөнүн адистер белгилеп жатышат. Репродуктивдүү ден соолук альянсынын жетекчиси Галина Чиркина дайым эле карын эненин же биологиялык ата эненин укуктары корголот деп айтуу кыйын экенин белгилеп жатат. Эксперт медицинадагы бул тармак көмүскөгө кирип кетпеш үчүн мамлекет кийлигише тургандай шарттар зарыл экенин белгилеген.
Конечно, каждой паре хотелось бы иметь своего ребенка.
Албетте ар бир жубайлар өзүнүн канынан, генинен жаралган балалуу болгусу келет. Ал эми заманбап технология муну сунуштап жатат. Мен карын эненин жардамы менен балалуу болгон, ошонун артынан бакытка балкып жашап жаткан бир топ адамды билем. Ошондой эле башкалардын балдарын көтөрүп берип, бирөөгө жардамы тийгенине ыраазы болгон бир топ карын энелерди дагы билем. Бул эки тараптан тең ыраазычылыгы менен укуктары корголгон шартта ишке ашса, бул этикалык жактан туура жана мыйзамдуу. Тилекке каршы дайыма эле мындай боло бербейт. Ар бир учурда эле келишим сакталып, андагы жоболор аткарылып, баардык тараптардын милдеттери менен жоопкерчилиги карала бербейт.
Там получать возможность это делать.
Анткени менен Галина Чиркина биздин каарман Самара туш болгон төрөттөгү тобокелдиктер ыктымал коркунучтар туурасында жеткиликтүү маалымат берүү, ачык айкын түшүндүрүү зарыл экенин айткан.
Молодая ли она, имела ли она этот опыт? Все равно это риск.
Баары бир бул карын эне болом деген аял үчүн жоопкерчилик жана ден соолугу үчүн тобокелчиликтер бар. Ал жашпы, мурда төрөгөнбү, жокпу, баары бир тобокелчиликтер бар. Кош бойлуулук идеалдуу өткөн менен төрөт оор болуп калышы ыктымал. Тескерисинче, кош бойло кезде аябай кыйналып, оңой төрөшү мүмкүн экенин кайсыл доктур болосун айтышы мүмкүн. Акушер-гинекологдор билет, ар бир учур өзгөчө. Карын эне болом деген ар бир аялга туш болуп калышы ыктымал болгон баардык тобокелдиктер тууралуу түшүндүрүп айтышы керек.
Ясно и понятно каждому участнику.
Кыргызстанда карын эне болуп укуктары бузулган канча учур болгону тууралуу же жалпы канча бала ушундай жол менен төрөлгөнү боюнча маалыматтар жок. Бул маселенин канчалык купуя сакталарынан дагы кабар берет. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек. Кадырман угарман, эми биз спорт жаңылыктарына кайрылсак. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы Малайзия менен 1-1 эсебинде тең чыккандан кийин дүйнө чемпионатынын тандоо оюндарынан чыгышы кыйындады. Бирок алдыда дагы Оман курамасына каршы ойнойт. Кыргыз бийлиги футболду өнүктүрүү ниетин билдирип, бир катар чечимдерди кабыл алган. Февральда Кыргыз футбол союзунун президенттигине УКМК төрагасы Ташиев шайланган. Кураманын машыктыруучулары кыргыз футболунда муун алмашып, жаш оюнчулар оюнга эми көнүгүп жатканын айтууда. Спорт кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева сиреп салат.
Боюнча улуттук курама командасы Малайзия менен Бишкекте өткөн беттеште 1-1 эсеби менен тең чыкты. Беттештин 24-үнчү мүнөтүндө Гүлжигит Алыкулов эсепти ачып, көп өтпөй ак шымкарлар өз дарбазасына автогол өткөрүп алды. Кыргызстандын башкы машыктыруучусу Штефан Таркович андан кийин бир канча оюнчуларды алмаштырып, чабуулду күчтөгөнү менен эсеп акыр аягына чейин өзгөргөн жок. Футболчу Гүлжигит Алыкулов оюндан кийин Азаттыкка кыскача комментарий берип, беттеш тууралуу буларды айтты.
Чындап эле кыйын оюн болду, анткени көп моменттерибиз болду, ошону гол салбай калдык, ошондуктан. Эми булса эчтеке жоголгон эмес, дагы эле ошончун буюрса эмне оюн айналма кылдык, аракет кылабыз.
Бул тең чогууну көрмандар, футбол серепчилери түрдүү чөп алып, айрымдары Кыргызстан тайпадан чыгуу мүмкүнчүлүгүн жоготту десе, башкалары кыргыз футбол курамасынын кийинки баскычка өтүү шансы сакталып турганын айтып жатышат. Теңгелбес Мусаев, спорт журналисти.
Кыргыз курама командан кийинки баскычка чыкканы мүмкүнчүлүктөрү жакшы деп ойлойм. Себеби Малайзия командасына салыштырганда биздин гол айырмабыз жакшы. Биз 8 голго алдыдабыз. Ошондо Аман менен келе жаткан оюнду жеңилсек дагы, Малайзия болсо утканда деле, биздин упайларыбыз тең болгону менен гол айырмасы биздин тарапта. Бирок албетте биз көп гол өткөрүп утулсак, Малайзия мисалы 5-6-7 эсеп менен Кытайлык Тайбейди утса, биз артта калышыбыз мүмкүн.
Бул беттеш 2026 жылы өтө турган дүйнө чемпионатынын жана 2027 жылы боло турган Азия Кубогунун таңдап алуу оюндарынын алкагында болду. 2026 жылы өтө турган дүйнө чемпионатынын таңдоо оюндарында Кыргызстан Д тайпасында Кытай Тайбейи, Малайзия жана Оман курамалары менен жайгашкан. Ушу тапта Д тайпасында 12 упай менен Оман биринчи орунда, 10 упай топтогон Кыргызстан экинчи орунда келе жатат. Малайзияда 7 упай бар, Кытай Тайбейи бир да упай ала элек. Кыргызстандын улуттук курамасы жыйынтыктоочу турдун алкагында 11-үнчү оюнда Маскат шаарында Оманга каршы ойнойт. Бул оюндун жыйынтыгынан башкы машыктыруучу Штефан Тарковичтин дарымети мындан кийинки машыктыруучу катары ишин улантары чечилиши мүмкүн дейт футбол баяндамачысы Бексултан Үсөнәлиев.
Штефан Тарковичтин алдына коюлган максаттар баары ишке ашылган жок. Негизи Азия Кубогунда жыйынтык көрүш керек болчу. Ушул дүйнө чемпионатына тандап алуу турунда ушул кийинки раундка өтүш керек деген дагы максат алдына койгон. Ал максатка жеткенден кийин анан кийин оюнча ушул суроого жооп издейбиз. Штефан Таркович калыш керекпи же кетиш керекпи дегенчи. Менин жеке оюм сөзсүз түрдө бир жыл жакшы убакыт берилген, оюн тургузулган жок. Ошондуктан балким жакшы жеткендүү кадам кылып жаңы машыктыруучу издесек деле туура болчудай. Бирок эгерде биз деген алдыңкы бир 5-6 жылды ойлосок, Штефан Таркевичти калтырыш керек анда. Бирок жыйынтыкты дароо эле күтпөш керек анда.
Дүйнө чемпионатынын таңдоо оюндары 5 этаптан турат. Кыргызстан курамасы 2-нче этаптан мелдешке катышып жатат. Мында 36 курама 9 тайпага бөлүнгөн. Тайпада 1-нче жана 2-нче орунду ээлеген 18 команда кийинки баскычка жана 2027 жылы өтө турган Азия Кубогуна жолдома алат. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар,
дарылоонун жаңы ыкмалары.
Тоо боорундагы айылдан алыскы Олимпке чейинки жолду баскандардын өрнөктүү тажрыйбасы.
Коомдук саламаттык.
Азаттыктын Сергек жашоо подкастын угуңуз.
Подкасты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Сергек жашоо.
Ушуну менен Азаттыктын таң уктурууларынын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайм. Жарым саат бою сиз кесиптештеримдин даярдаган баяндарын уктуңуз. Ал эми программаны мен Кундуз Кызылжарова алып бардым. Саламатта туруңуз. Саламатсыз ба азаттыктын угарманы, таңкы уктурларыбыздын экинчи бөлүгү эфирде, анда биз АКШ, Германия, Франция, Британия баштаган 10 ашык өлкө Украинага берген куралы менен Орусиянын аймагына сокку урууга уруксат берди. Батыш мамлекеттеринин өз саясатын өзгөртүүсүнө эмне түрткү болду?
Ошентип эксперттердин пикиринде батыштын Киевке Орусиянын аймагына сокку урууга уруксат бериши фронттогу кырдаалды өзгөртүүгө жол ачышы мүмкүн.
Билим берүү жана илим министрлиги Кыргызстанда билим алган чет өлкөлүк студенттердин коопсуздугун камсыздоо жолдорун талкуулап жатат. Азыр өлкөдө чет элдиктерге медицина жаатында билим берген 30 ашык окуу жай бар.
200 чакты студент кетишти мекендерине. Азыркы учурда алардын окуусу онлайн режимде өткөрүлгөн.
АКШ, Германия, Франция, Британия баштаган 10 ашык өлкө Украинага берген куралы менен Орусиянын аймагына сокку урууга уруксат берди. Москва асимметриялык жоополорун эскертти. Батыш мамлекеттеринин өз саясатын өзгөртүүсүнө эмне түрткү болду? Бул чечим согуштун нугуна кандай таасир этиши мүмкүн? Биз жана дүйнө бересинде кесиптешим Элиза Кененбаева ушул жана башка суроолорго жооп издеди.
Саламатсызбы, биз жана дүйнө берүүсүндө бүгүн Киевтен Орусиянын аймагын батыштын куралы менен бутага алуу укугу, Москванын эскертүүсү жана анын фронттогу кырдаалга тийгизе турган таасири тууралуу айтып беребиз.
Отуз биринчи майга караган түнү Харьковго жасалган орус күчтөрүнүн аба соккусунан 5 тургундун өмүрү кыйылып 20 ашууну жараат алганын жергиликтүү бийлик билдирди. Снарядтардын бири 5 кабаттуу үйгө тийген. Харьковтагы курулуш гипермаркетине 25 майда урулган соккудан наут болгондордун саны 20 чукулдады. Орусиянын армиясы 24 майда Харьковтагы типографияга жасаган аба соккусунан 7 кишинин өмүрү кыйылды. 16 көбү жараат алды. Москва далилдерге карабастан жайкын тургундарды бутага алганын четке кагып келет.
Бул Украинанын Харьков шаарына соңку жумаларда урулган соккулардын айрымдары гана. 10 майда орус күчтөрү фронтто дал ушул Харьков багытында чабуулдарын күчөтүп, андан бери бир канча калктуу конушту өз карамагына алууга жетишти. Харьковто кырдаал курчуган маалда НАТОго мүчө 10 ашуун мамлекет биринен сала бири Киевке Орусиянын аймагынан сокку урууга уруксат бере баштады. Батыш лидерлери орус армиясынын соңку кездеги активдүүлүгүнөн улам буга чейинки позицияларын өзгөртүүгө аргасыз болушканын моюнга алышууда.
Алардын бири Франциянын президенти Эммануэль Макрон.
Биз орус күчтөрү ракета учуруп жаткан аскердик объектилерди жок кылууга мүмкүнчүлүк беришибиз керек деген ойдобуз. Бирок ракеталарды жана Украинага чабуул коюлуп жаткан аскердик объектилерди гана. Биз аларга Орусиядагы башка жайларды бутага алууга жол бербешибиз зарыл.
Украинанын президенти Владимир Зеленский батыштын куралы Орусияга каршы качан колдонуларын так айткан жок.
Менимче батыштын куралын Орусиянын аймагына сокку өрүү үчүн качан колдонуу керек деген убакытты көрсөтөт. Болбосо дүйнө адилетсиз болуп калат. Алар биздин аймакка чек аранын ары жагынан кол салып азыркыдай кырып жатышат. Алар чабуул коюп жатышат. Ал эми биз анта албайбыз. Бул нормалдуу эмес.
Бирок НАТОго мүчө мамлекеттердин баары эле мындай чечимге макул эмес. Алардын арасында Италия дагы бар.
Албетте, бир да итальян аскерин Украинанын аймагына согушка жибербейбиз. Ошол эле учурда биздин курал Украинанын аймагынан тышкары жакта колдонулбайт. Анткени мунун баарына баш мыйзамдын 11-чи беренеси тыюу салат.
Деди Италиянын тышкы иштер министри Антонио Таяни.
Ал эми Кошмо Штаттар акырына чейин макул болбой келди.
Биз АКШ жиберген куралдарды Орусиянын аймагына сокку уруу үчүн колдонууну колдобойбуз жана буга жол бербейбиз.
Деген эле Ак Үйдүн улуттук коопсуздук боюнча кеңештин өкүлү Джон Кирби.
Бирок жакында АКШ'тын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Киевке барып келгенден кийин Украина армиясына мындай укукту берүү демилгесин көтөрдү. Отсунчу майда АКШ президенти Джо Байден Киевке америкалык курал менен Орусиянын Украинага чектеш жерине, тактап айтканда Харьков облусуна жакын жайгашкан гана аймагына сокку урууга уруксат бергенин маалымат каражаттары жазышты. Орусиянын реакциясы көп күттүргөн жок. Тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рябков 3-июнда бул кадамдын кесепети өтө чоң жоготууга алып келерин айтып, батыш Москва канчалык олуттуу жооп кайтарарын этибар албай жатканын билдирди. Ал эми Орусиянын президенти Владимир Путин 6-июнда Санкт-Петербургда чет элдик агенттер үчүн өткөргөн сейрек брифингде буларды айтты.
Что мы должны делать в ответ?
Биз жооп катары эмне кылышыбыз керек? Биринчиден ракеталарды жок кыла турган абадан коргонуу системаларыбызды жакшыртабыз. Экинчиден эгер кимдир бирөө өлкөбүзгө сокку уруп, бизге көйгөй жаратуу үчүн согуштук аракеттер жүрүп жаткан аймакка курал жабдык жеткирүүнү туура көрсө, эмнеге биз ошол эле класстагы курал жабдыкты Орусияга каршы өлкөлөрдүн сезимтал объектилерине сокку ура ала турган дүйнөнүн башка аймактарына жеткире албайбыз?
Тех стран, которые делают это в отношении России.
НАТОнун жетекчилиги эскалацияны Москва күчөтүп жатканын айтып, аскердик альянс согуштун катышуучусу эмес экенин кайталап келет. Батыш эмне себептен мындай кадамга барды? Эксперттерден угалы. Одесса университетинин профессору Сергей Дубовиктин пикири.
Изменилась ситуация на фронтах, потому что Харьковское наступление, попытка наступления.
Фронтто кырдал өзгөрдү, анткени орус армиясынын Харьковтагы чабуулдары, чабуул кой аракеттери, чакан чабуулдары дейли мындай чектөөнүн, мындай саясаттын эч кандай стратегиялык жана аскердик мааниси жок экенин көрсөттү. Анткени орус армиясы ал жакта айлап курал жабдыгын жана жеке курамын топтоп жатат. Аны Украина жана батыштын аскерлери көрүп турат, бирок алардын чабуулунун алдын алуу үчүн же сокку ура алышпайт. Орус күчтөрү чек арадан өткүчө жалдырап карап туруш керек. Бул эми акылга сыйбайт да. Андан тышкары Конгресс Украинага жаңы аскердик жардамды узак убакытка караган үчүн өзүн кандайдыр бир деңгээлде күнөөлүү сезип аткандай. Анткени бул тыныгуу, бул убакыт үчүн Украина аскерлери өз өмүрлөрүн беришти. Ал эми европалык мамлекеттер Киевти чектей берсе ортодо ишенбестик жаралат деп кооптонгондой. Мындан орус күчтөрү эле пайда көрөт. Учурда ортодо да башка суроолор козголууда. Бул НАТОнун аскерлери же машыктыруучуларын, инструкторлорун Украинанын аймагына жибирүү маселеси. Мунун баары согуш Орусиянын пайдасына узарып жатканын көрсөткөндөй.
Война затягивается. Это на пользу России.
Conflict Intelligence Team иликтөө тобунун башчысы Руслан Левиев мындай ойдо.
Все равно значительная часть ограничений остается.
Чектөөлөр жеңилдеди, бирок дагы эле көп нерселерге олуттуу чектөөлөр кала берүүдө. Орусиянын каалаган аймагына батыштын куралы менен сокку урса болбойт. Болгону кайсы бир чектелген аймакка, Харьков облусуна жасалган чабуулдар менен байланышы бар аймактарга гана сокку урууга болот. Маселен, Атакамс менен чабуул коюуга болбойт. Ошону менен катар, маселен, жерде турган учактарга да сокку урууга уруксат берилбейт. Алар учуп келатканда же Украинанын аймагына коркунуч жаратканда гана чабуул койсо болот.
Только тогда, когда они уже прям летят и представляют угрозу для Украины, вот только тогда можно их сбивать.
Айтылгандай эле АКШ узак аралыктагы Атакамс ракеталары менен Орусиянын аймагына сокку урууга уруксат берген жок. Путин Харьковтагы чабуулдарды күчөтүүнүн себеби дал ушул Белгородду коргоо аракети менен түшүндүргөн. Батыш Киевке куралын Орусиянын аймагына аткылоо үчүн колдонууга уруксат бергенден кийин Владимир Путин 2 күн катары менен Коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөргөнүн телеграм каналдар жазышты. Мындай көрүнүш 2020 жылдан бери кайталана элек эле. Бир катар эксперттер Орусия батышка өзөктүк сокку менен жооп бериши мүмкүнбү деген суроого жооп издеп жатышат. Анткени согуш башталгандан бери расмий Москва өзөктүк куралы менен коркутуп үркүтүп келет. Мындай риториканы Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары Дмитрий Медведев дагы телеграм каналына жазды.
Мурдагы Украина жананын НАТОго кирген мамлекеттердин катарындагы союздаштары оюна келбегендей кыйроого душар болот. Альянс өзүн жаңжалга аралашуудан оолак кармай албай калат. НАТОнун келжиректери Орусия эч качан Украинага жада калса НАТОго мүчө өз алдынча мамлекеттерине каршы стратегиялык эмес өзөктүк курал колдонбойт деп оозуна келгенин оттошкону менен жашоо алардын жеңил ойлорунан кыйлата таал.
Эмнегедир батыш Орусия эч качан өзөктүк курал колдонбойт деп эсептейт. Бизде өзөктүк доктрина бар, анда кандай жазылганын карап көргүлө. Эгер кимдир бирөөнүн аракеттери биздин суверенитетке жана аймактык бүтүндүгүбүзгө коркунуч жаратса, биз колубузда бар бардык каражаттарды колдонуу мүмкүн деген пикирдебиз. Буга жеңил үстүртөн караган болбойт. Буга кесипкөй мамиле кылыш керек.
Нужно относиться профессионально.
Деди Владимир Путин. Анткени менен эксперттердин бул боюнча ою бир кылка эмес. Көбү Орусия өзөктүк курал колдонууга барбайт деген пикирде. Деги эле расмий Москва кандай жооп кайтарышы ыктымал? Новая газета Европа басылмасынын редактору Кирилл Мартынов дубалы.
Но, к сожалению, мне кажется, что вот эти, ну, фактически террористические атаки со стороны Российской Федерации.
Тилекке каршы Орусия тараптан террордук чабуулдар Путинде техникалык ресурста жетиштүү болуп турган маалда улана берет. Харков чек арага өтө жакын жайгашкан жана Харковко каршы Путиндин колундагы курал жабдыктын кеңири спектрин колдонсо болот. Экинчи багыт бул албетте өзөктүк шантаж. Бул эми уланып күчөй берэринен күмөн жок. Бир катар жапайы билдирүүлөр жасалды. Маселен, жакында эле жогорку экономика мектебинен, мындайча айтканда окумуштуусу Москванын оолуттуу ниеттери бар экенин көрсөтүү үчүн Орусияда же башка бир нейтралдуу аймакта өзөктүк жардыруу уюштуруп демонстрация кылууну сунуштады. Путин өзөктүк согуш баштоого даяр деп ойлобойм. Маселе башкада. Биз буга Украинага каршы пропагандынын жүрүшүндө күбө болдук. Эгер сен жылдап саясий душмандарыңды дегуманизация кылып, бир улуттуу бандеровчуларга айлантып келсең, акыры бир күнү курал өзүнөн өзү атат же ойго келбеген сценарийлер ишке ашып кетиши мүмкүн. Эксперттердин көбү 2021 жылдын соңунда, 2022 жылдын башында Путин согуш тууралуу жөн эле ооз көптүрүп жатат деп ойлошкон. Орусиянын өзөктүк коркутуулары тилекке каршы өзүнөн өзү ишке ашып кете турган божомолдорго кирет. Эгер күнүгө кечки жаңылыктарда өзөктүк согуштан кача албайбыз деп айта беришсе, акыры баары ушуга ишене баштайт. Орусиянын аскерлик жетекчилиги да ушундай эле пикирде. Анткени алар өз пропагандасынын курмандыгы.
Реципиентами своей собственной пропаганды.
Ошентип эксперттердин пикиринде батыштын Киевке Орусиянын аймагына соккурууга уруксат бериши фронттогу кырдаалды өзгөртүүгө жол ачышы мүмкүн. Бирок бул аракет согуштун аякташына мүмкүнчүлүк түзө алабы? Орусиянын 2022 жылдын 24 февралында баштаган миң деген адамдын өмүрүн алган бул согуш кантип, качан аяктайт? Бул суроонун жообу ачык бойдо. Эми сиз кандай ойлойсуз? Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүнө үн кошуп, комментарий калтырууну жана аны бөлүшүүнү унутпаңыз. Студияда мен Элиза Кененбаева болдум. Саламатта туруңуздар.
Билим берүү жана илим министрлиги Кыргызстанда билим алган чет өлкөлүк студенттердин коопсуздугун камсыздоо жолдорун талкуулап жатат. Бул чаралар өткөн айдагы Бишкекте пакистандык студенттер жашаган бир нече жатаканага кол салуудан соң көрүлүүдө. Кыргызстанда билим алып жаткан чет элдик студенттердин коопсуздугу, жергиликтүү шартка интеграциялоо боюнча кандай чаралар көрүлгөн жатат? Бул маселе боюнча Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз медициналык академиясынын проректору Кеңешбек Ырысов менен сүйлөшөбүз. Кеңешбек мырза, саламатсызбы? Биз менен маек урууга макул болгонуңузга ыраазычылык билдирем. 18 майга караган түндө Бишкектин чыгыш тарабындагы көчөлөрдүн биринде адамдар топтолуп, чет элдик студенттер жашаган жатаканага кирип барып, башаламандык жаралган. Бул окуядан кийин ондогон чет элдик студенттер өз мекенине кайтууну чечкен эле. Кеңешбек агай, андан бери эмне өзгөрдү? Мисалы, сиз жетектеген окуу жайдан канча студент кетти? Канчасы кайра кайтып келди?
Эми баягы Кыргызстан үчүн, биздин эл үчүн жагымсыз окуя өттү да, ушу болуп калды. Мындай болбош керек эле. Кыргыз эли меймандос, сабырдуу эл деп биздин Кыргызстандын аброюн эл аралык масштабта кичине бузуп коюшту да. Айта кетчү нерсе, бизде 15-20 жылдан бери эле жогорку билим, өзгөчө медицинадан экспорт кылып, ушу Индиянын, Пакистандын, Бангладеш жана башка өлкөлөрдүн студенттерин ушул жерде окутуп, билим берип чыгарып атканбыз. Бизде өзгөчө айтып кетсем, медакадемияда бул иш жакшы жолго коюлган. Биздин жатаканаларда ички иштер органдары менен жанагы кайтаруу коргоо агенттиктер менен келишим түзүлүп, ар бир жатаканада милиционерлер карашат, коргошот. Андан тышкары биздин кураторлор иштешет. Андан тышкары айта кетчү нерсе, кыздар менен балдар бөлөк жашашат. Ушундай шарттарды түзгөнгө аракет кылганбыз жана коопсуздукту түзгөнгө аракет кылдык да. Биз башында кандай иштеп келесек, ошентип иштеп атабыз. Биз жылына 600 студенттен ашык киши албайбыз. Инфраструктурабызга, кадрлык курамыбызга, биздин мүмкүнчүлүктөргө жараша ушул сан менен эле турабыз, ушул курам менен эле иштеп атабыз. Албетте, азыр бул окуя болгондон кийин биздин биздин билим берүү жана илим министрлиги тарабынан катуу иш чаралар жүргүзүлүп атат. Бизде Кудайга шүгүр, ошол окуяда биздин студенттерден эч ким жабыркаган жок. Биздин окутуучулук курам алардын жатаканаларына барып, дежурствода туруп, аларды бөтөн бирөө жарым келсе алардан коруп, карап, сакташты, тамак аш, суу жагынан жардам берип аларды карап атышты. Кудайга шүгүр, бизден эч ким жабыркаган жок. Бирок ошону менен бирге эле жанагы жалпы паникага байланыштуу бизден деле 200 чактуу студент кетишти мекендерине. Азыркы учурда алардын окуусу онлайн режимде өткөрүлгөн. Эми Кудай берсе жаңы окуу жылдан кайра алар келет деген ойдобуз. Алар өзүнүн документтерин алып кеткен жок. Кичинетен чыса кайра келебиз деген жакшы эле маанай менен кетишти.
Эми алар менен да сүйлөшүп, демек мындай кайтканга бүт шарттар түзүп атасыңар, э?
Шарттарыбыз бар, шарттарды мындан дагы жакшыртканга аракет кылып атабыз. Алар менен биз онлайн түрүндө дээрлик күн сайын байланышта болуп, алардын сабактары менен катар өздөрүнүн ал жайын дагы сурап, кандай болуп атат, эмне болуп атат деп алардын оюн, алардын маанайын дагы аныктап, күнү беле алар менен байланыштабыз. Экинчиден айта кетчү нерсе, акыркы могу 3-4 жылдан бери ушул билим берүүнүн экспортуна кызыккан көптөгөн тараптар пайда болуп, бизден тышкары эл аралык университеттен тышкары, жогорку медициналык мектептен тышкары Кыргызстанда 30 чакты университет пайда болду, жеке университеттер. Айта кетчү нерсе, алардын көпчүлүгүн чынын айтканда клиникалык базасы жок, кадрлык курамы дагы толук түптөлгөн эмес. Ошого карабастан алар кандайдыр жолдор менен лицензияга ээ болуп, ушундай жогорку окуу жайларын ачып, бизге келген студенттердин агымы абдан көбөйдү деп айта алам. Ошондуктан бара бара жанагындай коопсуздук маселелерине көңүл көп бурулбай калды деп ойлойм да.
Кеңешбек мырза, 6-июндагы жыйында министр доктор Кендирбаева ушул окуу жайлардын жетекчилери менен жолукканда бир топ маселелерди айтылган экен да. Арасында медицина жаатында билим алган чет өлкөлүк студенттердин коопсуздугу, аларга түзүлгөн шарттар да бар. Министр ошондой эле атайын комиссия түзүлөрүн, анализдер жасаларын жана медициналык багыттагы жогорку окуу жайларга талаптар күчөтүлөрүн билдирди. Кеп кайсы талаптар тууралуу болуп жатат?
Доктор Бушашевна ошол жыйында көптөгөн моменттерге токтолуп өттү. Бир гана коопсуздук маселеси эмес. Коопсуздук маселеси өзүнөн өзү биринчи кезекте болуш керек. Андан тышкары жанагы визалык төлөмдөр жөнүндө дагы айтылды. Андан тышкары баягы контракттын суммасы бир университетте башкача, бир университетте төмөнүрөөк болуп, баягы студенттерди көбүрөөк алуу максатында кээ бир университеттер демпинг жасайт экен да, немени контрактты азайтып коюп, бизге көбүрөөк келсин дегендей аракеттер жасалат экен. Андан тышкары эң жогорку талаптар азыр окутуучулардын курамына коюлуп атат. Алардын англис тилин өзүнүн сабагын өтүү даражасы, деңгээли жогору болуш керек. Анан кийин эл аралык жанагы англис тилин билүү тесттери, TOEFL окшогон, IELTS окшогон тесттерден өтүп, ошолордун баягы керектүү деңгээлинен өдө турган мугалимдер гана сабапташ керек деп. Андан тышкары дагы маселелер бул жатаканаларда коопсуздук, окуу жайларда коопсуздук, алардын баягы биздин ички иштер органдарын коруу кароо ошол эме бөлүмдөрү менен келишим түзүп ошолор менен тыгыз иштеп ошо коопсуздукту биз камсыз кылышыбыз керек. Ошол жактар айтылды. Андан тышкары эң дагы бир көйгөйлүү маселе ошол келген студенттер, чет элдик жарандар биздин кыргыз коомчулугуна, кыргыз элине, ошо кыргыз тандыктар менен баягы аралашып маданий жактан биздин маданиятка үйрөнүп, биз алардын маданиятын билип аралашып деген ушундай жакшы иштер дагы жүргүзүү жөнүндө сөздөр айтылды.
А жанакы комиссия түзүлө турган болуптур, ошол комиссиянын курамына.
Комиссия, ооба, комиссия жөнүндө сөз айтылды. Ошол комиссияны түзүп, азыркы ошол медициналык билим берүү жагдайында иштеп аткан университеттердин ушул талаптарга кандай деңгээлде жооп берет, ошолор боюнча дагы текшерилип, анан ар бир университетке өзүнчө баа берилет. Керек болсо кээ бир университеттен лицензиясы артка чакырылат дегендей дагы сөздөр болду.
Агай, дагы бир сурообуз бар эле. Коопсуздуктан башка да чет элдик студенттердин жергиликтүү шартка көнүшү, интеграциясында да маселе бар экени соңку окуяларда көрүнүп калды да. Анан бул жаатта кандай чаралар көрүлүшү мүмкүн?
Бул жаатта эң маанилүү маселелердин бири бул жерде бизде Кыргызстанда жүрүп, жылдап окуп жүргөн чет элдик жарандар, студенттер биздин маданиятты карап, таанышып, биздин ыр бийлерди үйрөнүп, мына биздин маданий иш чараларга катышып, кыргыз чараларды ырдап бийлеп жүрүшөт. Ошол эле кезекте биздин жергиликтүү кыргыз студенттер дагы алардын маданиятына кызыгып, ошо индиянын ырларын, индиянын бийлерин билип аралашып, бири бири менен тыгыз байланышта болуп чогуу жүрүш керек, интеграция болуш керек дегендей дагы ушундай иш аракеттерди күчөтүү жөнүндө дагы сөздөр айтылды.
Жана сиз экинчи суроого жооп бератканда агай учкай айта кеттиңиз. Биз билим берүүнүн сапаты тууралуу да айтпай койсок болбойт. Мисалы, маселен, чет элдиктерге билим берген 30%дан ашык болуп калды. Анан көпчүлүгүндө ошол эле англис тилин билбеген, бирок ошентсе да лекция окуп, сабак өткөн мугалимдер бар экени айтылып келет. Азыр педагогтор маселеси кандай болушу мүмкүн? Жанакы ошол эле сиз айткан жыйында мындай олуттуу чаралар көрүлөрү айтылдыбы?
Ошол биздин жыйында министр айым дагы айтып өттү. Ошол эң жогорку талаптар ошо окутуучуларга көрүлөт. Биринчиден англис тилин билүү деңгээли, жанагы TOEFL, IELTS-ке окшогон тесттерден өткөрүлүп, анан керектүү деңгээлден кийин жогору болгондо гана ошолор окутууга камтылса болот деген. Андан тышкары илимий даражасы, андан тышкары педагогикалык тажрыйбасы, ушул өңдүү көптөгөн маселелерди карап чогуу комплекстүү түрдө ошол билим берүү сапатын жогорулатыш керек болуп атат. Андан тышкары клиникалык базалар, алардын клиникалык практика өтүү процесстерин дагы жакшыртуу маселеси козголду.
Эми бул соңку жагдай, 18 майда болгон соңку жагдай баары бир чет элдик студенттердин Кыргызстанга бул жердеги билим берүүнүн сапатына, элдин мамилесине болгон мамилеси ошол бойдон калышы мүмкүнбү же биз өзгөртө алабызбы?
Мен ойлойм, биз бул жагдайды оңдоп кетсек болот. Жалпысынан биз өзүбүздүн студенттер менен сүйлөшкөндө алар түшүнүп атышат. Биздин аракетибиз, биздин камкордугубуз, биздин баягы ошол боюнча баягы тынчсызданганыбызды, иш чараларды өткөргөнүбүздү көрүп түшүнүп атышат. Эми баардык эле кыргыздар бирдей эмес да, биздин коомдо албетте жанагындай терс көрүштөр дагы анча мынча болуп кетти, бирок жалпысынан алганда кыргыз эли сабырдуу, меймандос, чет элдик жарандарга жакшы мамиле кылган эл да. Ошондуктан жалпысынан алар жакшы эле баалап атат. Келечекте буюрса алар дагы деле бизде окуп, дагы деле окуусун улантаарын айтып атышат.
Рахмат агай, маегиңиз үчүн. Кадырман угарман, сиз Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын окуу иштери боюнча проректору Кеңешбек Ырысов менен болгон маекти уктуңуз. Анда биз чет элдик студенттердин азыркы абалы жана ошондой эле министрлик көрүп жаткан чаралар тууралуу сүйлөштүк. Азаттыктын 8-июндагы таңкы уктуруулары ушундай маек менен жыйынтыкталат. Белгилей кетсек, сиз эфирде менин кесиптештерим даярдаган баяндарды уктуңуз. Алардын текст версиясы Азаттык Чекит.орг сайтында да бар. Программаны мен Кундуз Кызылжарова алып бардым. Саламатта туруңуз.